Tere hommikust, armas Tartu kogudus, head külalised. Aasta on täpselt möödas selles, kui ma tulin. Ja nüüd on aeg minna. Meenutasin seda eile õhtul. Seda, kuidas see tundus ja kuidas kõik oli siis, kui ma tulin siia eelmisel sügisel. Ja ma mõtlesin selle peale, kui teistsugune on maailm nüüd. Mitte võib-olla sellises mingis universaalses või globaalses mõttes, aga mõtlesin selle peale, kui teistmoodi on minu maailm võrreldes selle aastaga. Ma mäletan, et kui ma esimest korda tulin siia teie keskele septembri alguses eelmisel aastal, kui ma siin esimest jutlust pidasin teile, siis ema istus seal. Kus ta ikka tavaliselt istus seal tädida piita selja taga. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et Ivo oli ju see, kes mind tervitas ja kes mind vastu võttis siia kogudusse. Ja nüüd on Ivo enne mind siit läinud teise kohta tööle, et kes oleks osanud neid asju siis ette näha. Ja kui ma mõtlesin selle aasta peale, siis ma oskasin ainult seda mõtelda ja ütelda, et see on olnud suur jumalarm, mis on kannud meid läbi sellest aastast. Ja mul on hea meel täna hommikul veel teie ees siin seista ja teiega koos jumala sõna natuke lugeda ja sellel teemal natukene mõtiskleda. Ja nagu ikka see on kombeks, enne kui me jumala sõna avame, siis võiksime hetkeks oma pea langetada ja palvetada. Isa, me oleme sinu ees täna hommikul ja palume, et sina oleksid meie keskel, et sa räägiksid meie vastu oma sõna kaudu, et sa räägiksid oma armastuse ja julgustuse sõnu, neid, mida meil on tarvis täna hommikul kuulda. Aitäh kõige hea eest. Palume kõike Jeesuse nimel. Aamen. Kas meie hulgas on täna siin kedagi, kes on kunagi vangis olnud? Või kedagi, kes on ühel või teisel hetkel oma elust olnud kohas, kus ta ei taha olla või on teda enda tahte vastaselt kusagil kinni hoitud. Nii, et ta ei ole olnud vaba tulema ja minema. Nõukogude sõjavägi kindlasti kvalifitseerub selle koha juures. Aga kui selliseid ekstreemseid olukordasid meie elus ka ei ole ette tulnud ja mina mõtlesin oma elu peale ja minul ei ole olnud küll ühtegi sellist hetke, kus keegi oleks minund keelanud minemast või tulemast või vastu minu vabat tahet mul käskinud ühes või teises kohas olla. Aga ometi seda tunnet me teame ju kõik, et ühel või teisel hetkel tahaks olla kusagil mujal, kui seal, kus me olema peame. Selleks ei peagi ju olema vangla kogemust, et teada, mis tunne on kallite paikade ja kallite inimeste järel igatseda. Aga öeldakse, et inimesed, kes on vanglas või kes on ühes või teises kohas kinni või keda kusagil kinni hoitakse, et nendel inimestel hakkab mõte natukene teistmoodi tööle kui nendel inimestel, kellel on alati vaba minek ja tulek. Et need inimesed mõtlevad rohkem mineviku peale. Ilmselgelt, kui olevikus ei ole midagi sellist, millel eriti tahaks keskenduda, siis läheb mõte ju nendele aegadele, mis on olnud. Nendele paikadele ja nendele inimestele, kelle järel on igatsus. Ja need kuidagi muutuvad nende meeles eriliselt selgeks. Minevik saab mingitel hetkedel inimese jaoks eriliselt tähtsaks. Ja neid hetki, kus mälestused paistavad erakordselt soojad ja südame lähedased ja kus igatsus kas paikade või inimeste järele on erakordselt tugev. Apostel Paulus oli kahtlemata üks nendest meestest, kes teadis liigagi hästi seda, mida tähendab igatsus, kes teadis väga hästi, mida tähendas vastu tema tahtmist ühes või teises kohas olemine. Ja kes teadis ka väga hästi seda, milline nägi välja maailm vanglamüüride vahelt. Tolleaegsed vanglad olid teistsugused kui meie ajal. Selles mõttes, et nad ei olnudki need kohad, kuhu inimesed oleksid saadetud pikema ajalist karistust kandma. Vanglad olid need kohad, kuhu inimesed saadeti ainult ajutiselt peatuma. Selleks, et oodata kohtuotsust. Selleks, et oodata kas võimalust vabana ära minna või oodata surmanuhtlust või oodata tööd kusagil soolakaevanduses või kusagil galeeril, mis ühtlasi tähendas tegelikult pikemas perspektiivis tavaliselt ka surma otsust. Aga selles mõttes oli Paulus oma mitmete lühemate ja pikemate vangistustega tollel ajal üsna eriskummaline nähtus. Vanglaelu oli talle tuttav. Ta teadis, mida see tähendab. Ja viimselt oli ju temagi ainult inimene. Inimene, kellele ei meeldi olla seal, kus teda kinni hoitakse. Ja võib-olla, et kõige rohkem kõikidest tema sõnadest ja kirjadest, mis meile tänaseni säilinud on, meeldivad mulle need kirjad ja meeldivad mulle need kohad, kus ma näen tema haavatavust, kus ma näen tema inimlikku igatsust ja soovi selle järele, et asjaolud ja tingimused oleksid elus teistsugused. Et ta saaks olla jälle inimeste keskel, kes talle kõige kallimad on. Need kohad, kus ma näen tema inimlikkust ja tema nõrkust ja mitte tema teoloogilist geniaalsust ja tema tugevust. Kaks sellist kirja, kus ma seda inimlikku Paulust kõige rohkem näen ja mis mulle mingis mõttes kõige rohkem meeldivad, on kiri Efeesose kogudusele ja esimene kiri Tesaloonika kogudusele. Me teame Pauluse elust üsna palju. Me teame tema elust palju tema kirjade põhjal, me teame tema elust palju tänu sellele, et üks tema lähematest kaastöölistest Luukas otsustas kirjutada raamatu, mis meieni on jõudnud apostlite tegude raamatu nimel. Nii et nendest me saame nagu üsna hea ülevaate, kus Paulus oli, mida ta tegi, milline oli tema liikumistrajektoor mööda Euroopat ja Aasiat ja kus ta ühe või teise kirja kirjutas. Kirja Efeesuse kogudusele kirjutas Paulus väga suure tõenäosusega just vanglamüüride vahelt. Kiri Tessaloonika kogudusele on natuke teissugune, sest selle ta ei kirjutanud vanglast, aga siiski distantsilt, kõige suurema tõenäosusega Korintose linnast, kui ta oli oma teisel suurel missionireisil ja kui ta oli Tessaloonika piirkonnast väga tugeva tagakiusamise tõttu välja aetud. Nii et kummalgi korral ta ei saanud olla koos nende inimestega, kellega ta tahtis olla. Ja nii ta mõtleb tagasi nendele aegadele, mis tal ühes nende kogudustega oli. Ja ta muutub selliseks natuke nostalgiliseks. Eriti oma kirjas Tessaloonika sõpradele. Seda on sealt hästi näha, kui seda kirja hoolikalt lugeda sellist rõõmu ja igatsust oma sõprade järele. Ta kirjutab, et kas te mäletate seda, kas te mäletate teist, kas te mäletate seda, kuidas me teie juures elasime, kuidas me teie keskel töötasime, mida me tegime, kuidas me teie usku julgustasime, kui lähedased meie suhted olid, kuidas me teid alati tänuga meenutame. Need on head ajad. Need on head ajad, mida Paulus meenutab. Ja Paulus kirjutab tessalooniklastele ühed kõige ilusamad sõnad, mida ühele kogudusele üldse on võimalik kirjutada. Paulus kirjutab Tessaloonika kogudusele, me täname alati Jumalat teie kõikide eest. Meenutades teid oma palvetes, alatasa meelde tuletades, tee teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie isa valges. Paulus, väsimatu evangelist, väsimatu rändur, kaugel oma sõpradest Tessaloonikas, kaugel oma sõpradest Efeesuses, kellele muide ta kirjutab peaaegu samasuguste sõnadega, istub laua taga ja mõtleb nende peale, sest ta ei saa ise nende keskel olla. Ja ta meenutab neid inimesi, ta meenutab neid aegu ja esimesed asjad, mis talle meelde tulevad, kui ta oma kogudusi meenutab, on. Ma mäletan teie teokat usku ja teie vastupidavat lootust ja teie töökat armastust. Ja ma mõtlen, et see pidi olema üks väga eriline ja erakordne kogudus, kes sellised sõnad Pauluselt ära teenis. Ma mäletan teie usku ja teie lootust ja teie armastust. Mulle väga meeldib see tekst. Sest see tekst tuletab mulle meelde seda, mis on koguduse tõelisteks aluskivideks. See tekst tuletab mulle meelde seda, et midagi ilusamat ja midagi põhjapanevamat ei olekski Paulus saanud ühele kogudusele ütelda. Ma mäletan teie usku, ma mäletan teie lootust ja ma mäletan teie armastust. Nii palju oleks olnud asju, mida Paulus oleks võinud ütelda ühele kogudusele, mida ta ise rajas. Nii palju on asju, mis võivad erinevaid kogudusi kirjeldada ja erinevaid kogudusi iseloomustada. Ja need olid need asjad, mis tulid Paulusele esimesena pähe. Usk ja lootus ja armastus. Esiteks töökas armastus. Kogudusel ei saa mitte kunagi olla kindlamat alust kui armastus. Miks? Sest et armastus, nagu Paulus ise ühes oma teises kirjas mainib, ei hävi ilmaski. Ja sellist hävimatut ja sellist kõigutamatut alust ongi ühele kogudusele tarvis. Armastusel on kummaline komme ja kummaline omadus olla tihti nähtamatu ja natukene märkamatu, natuke tabamatu, aga ometi püsiv ja jääv. Armastust ei saa hävitada. Me teame hästi, me tunneme seda, kui armastus on kohal ja kui ta on jääv. Ja Paulus meenutab, et Tessaloonika koguduse armastus oli töökas. Need inimesed selles koguduses võtsid vaeva näha ja tööd teha, et nende keskel see armastus püsiks. Nad olid väga hästi teadlikud sellest, et armastus teinekord nõuab suurt pingutust. Et see on midagi, mille peale peab pidevalt mõtlema, et see on midagi, mida peab lakkamatult juurutama ja mille kallal tööd tegema. Oma suhetes, oma suhtumistes, oma koguduse kooskäimistes, oma sõnades, oma valikutes, selles, mida öelda ja selles, mida targu ütlemata jätta. Ja seda tööd on teinekord üsna palju. Et minu esimeseks sooviks täna hommikul teile, kallis Tartu kogudus, on, et teie seas oleks ka nähtav ja tuntav see töökas armastus, millest Paulus räägib. See on ainus kindel alus ühele kogudusele. Ma mõtlesin sellele töökale armastusele ja mulle tulid meelde mõned möödunud suvised külastused koguduse liikmete juurde. Me olime otsustanud Ivoga, et me läheme ja käime külas inimestel, keda kumbki meist ei olnud ammu enam siin kirikus näinud. Ja ausalt öeldes mõnel juhul tuli välja, et ma ei olnud üldse kunagi neid inimesi näinud. Ühel inimesel oli sellest ajast, kui ta viimati Lille tänava kirikukses sisse astus, mööda läinud rohkem kui 10 aastat. Ja me läksime neile külla, me rääkisime nendega juttu, me küsisime, kuidas neil läheb, rääkisime elust, rääkisime Jumalast, jõime teed, lugesime neile ühe piiblisalmi ja valvetasime koos nendega, kutsusime neid ikka kirikusse jälle tagasi. Ja kui me nendega rääkisime, siis see kuidagi juhtus ise enesest, et need inimesed hakkasid ka meenutama. Ja need inimesed hakkasid meenutama neid aegu, ja neid kontakte, mis neil kunagi olid kogudusega olnud ja koguduse liikmetega olnud. Ja juhtus nii, et pidevalt, järjepidevalt me kuulsime mõnda nime nimetatavat ikka ja jälle. 2 nime, mis käisid kogu aeg nendest vestlustest läbi, oli tädi Liivia nimi ja Kalju nimi. Nendel inimestel oli täpselt meeles, kes oli neile kunagi helistanud, kes oli neil kunagi külas käinud, kes oli neile kunagi piiblitunni üppetükki vihikut viinud, kes oli nendega kontakti hoidnud. Iga kord, kui see juhtus, pärast seda külastust me rääkisime Ivoga nendest asjadest ja me olime nagu täiesti pahviks löödud. Me olime täitsa keeletud. Kuidas need inimesed mäletasid neid asju? 10 aastat oli mõnel juhul möödas sellest, kui tädi Liivia kusagil kellegi juures käis. 10 aastat oli möödas sellest, kui mõni nendest inimestest oli kogenud koguduse töökat armastust. Aga see tuletas mulle jälle meelde seda sama tõde. Armastus ei hävi. Teod, mis on tehtud armastuses, ei lähe inimestel meelest ära. Ikka veel on kellelgi mõni nendest asjadest südamel. Ikka veel on kellelgi mõni neist asjadest meeles. Aastaid ja mõnel juhul isegi aastakümneid pärast seda, kui need asjad on päriselt juhtunud. Kallis Tartu kogudus, et teile ikka jaguks seda töökat armastust. Üks kõige lihtsamatest ja praktilisematest viisidest seda näidata ongi ju kellelegi külla minna. Minge käige kellelgi külas, keda te ei ole ammu näinud. Või vähemasti helistage. Või kutsuge ise külla. Tehke midagi head, midagi ootamatut ja head kellelegi, kes seda ei oska oodata. See ongi see armastus, see ongi see töökas armastus, millest Paulus räägib ja mis mitte kunagi otsa ei saa ja mis inimeste vahelisi sidemeid tugevdab. Teiseks on see vastupidav lootus, mida Paulus meile ikka meelde tuletab, kui ta oma koguduse peale mõtleb. Me peame meeles pidama, et see õhkond esimese sajandi 50-60 aastatel, kui Paulus oma kogudustele need kirjad kirjutas, oli üsnagi teistsugune võrreldes meie ajaga. See õhkond, millest tolleaegsed kogudused toimetasid, oli raske. Kristlastest kõige paremal juhul suhtuti eelarvamusega ja kõige kehvemal juhul tembeldati nad riigivastaseks ja Rooma riik teadagi igasuguste mässajate ja riigi vastujate vastu just eriti leeb ei olnud. Mingi kummaline rühmitus kusagil riigi äärealal, väikeses provintsis, kus keisri kultuse ja keiser on issand usutunnistuse asemel, oli hoopis Jeesus on issand usutunnistus. Ja see oli võrdselt kahtlust äratav nii Rooma võimudele kui ka juutidele. Ja selles olukorras, kus päriselt ka inimeste tervis ja inimeste elu ja koguduste kogunemised olid suures ohus, räägib Paulus nende lootusest, mis aitas neil vastu pidada. Neil oli vastupidav lootus. Selline lootus, mis aitas neil hoida kinni oma usust, oma põhimõtetest, hoolimata keerulistest tingimustest, hoolimata ohust, mis kristlaseks tunnistamisega kaasas käis, hoolimata sellest, kas nad elasid või nad surid. Nad teadsid hästi, kellele nemad olid oma lootuse pannud. Nad teadsid, et asjad ei jää alatiseks nii, nagu nad on. Nad teadsid, et nende kannatus on vaid silmavilk võrreldes sellega tulevikuga, mida nad ootasid. Nad teadsid, et ühel päeval saavad nende raskused võidetud ja et Kristus, kes tundus keisri võimu ja vägivalla kõrval nii väike ja mannetu, on jälle kuningate kuningas ja isandate issand. Nad teadsid, kellel neile nende lootus rajanes ja neil oli see lootus hinges põlemas. Piiskop Desmond Tutu, üks kõige tuntumatest anglikaani kiriku vaimulikest, on ütelnud, et lootus tähendab seda, et sa suudad näha valgust hoolimata kogu pimedusest, mis sinu ümber on. Need kristlased, keda rängalt taga kiusati, nägid kogu selle pimeduse keskel ometi valgust. Ja ilmselgelt meil kollektiivsena on palju kergem kui neil. Kui esimestel kristlastel, kellel oli reaalne oht metsloomad poolt saada lõhkikistud Rooma areenil, meil ei visata kirikvaknaid kividega sisse. Meid ei ähvardata niimoodi. Meil ei tehta liiga, meid ei põlata nii nagu neid. Meie ei pea oma elu pärast kartma. Aga meie individuaalsetes eludes, vaadates näkku raskustele ja sellele valule, mis meie iga ühe jaoks ühel või teisel viisil on ka reaalsuseks, aga millest võib-olla keegi ei tea, ka meil läheb tarvis seda vastupidavat lootust. Ka meil on tarvis, et meil oleks alati meeles, et see, mis on siin ja praegu, ei ole veel kõik, mis on. Et see, mis on nähtav ja käega katsutav, ei ole kõik. Ka meil on tarvis lootust, et ühel päeval asjad muutuvad. Ka meil on tarvis lootust, et me näeme seda päeva, kui valu ja leina ja kisendamist ja surma ei ole enam, sest endised asjad on möödunud, nagu Johannes ütleb. Jäägu teie eludesse ja teie südametesse ka see kõigutamatu lootus, teadmine, et parem on veel ees. Ja antku see lootus teil alati seda jõudu ja seda vastupidavust, mida teile igal hetkel tarvis läheb. Ja kolmas asi, mis Paulusele meelde tuli, kui ta oma kallist kogudusest mõtles, oli usk. See oli teokas usk, nagu Paulus ütles. Mis tähendas, et nende usk avaldus nende tegudes. See, kellesse ja millesse nad uskusid, mõjutas otseselt seda, mida ja kuidas nad oma elus tegid. Ja nii oli nende usul mõju. Nii mõjutas see kõiki, kellega nad kokku puutusid. Nende usk sellesse radikaalsesse, nooresse, juudi rabisse, kes kutsus inimesi üles endale järgnema ja temast õppima ja enda peale võtma tema iket ja tema koormat, mõjutas kõiki nende eluvaldkondasid ja kõiki nende suhteid. See, kuidas esimesed kristlased suhtusid haigetesse, vanuritesse, lastesse, naistesse, haridusse, orjadesse, laste ja vanemate vahelistesse suhetesse, oma kogukondadesse, oma rahasse, oma omandisse. Kõik see oli kohati peaaegu, et kardinaalselt erinev sellest, kuidas Rooma kultuur nendesse asjadesse suhtus. Maailm ei olnud päriselt veel kunagi sellist kogukonda näinud, kus inimesed ennast salgavalt üksteise eest oleksid hoolitsenud. Kogukonda, mis oli nii uudne ja nii teistsugune ja nii kutsuv, et nagu me apostlite tegude raamatust loeme, inimesed pressisid tuhandete kaupa uksest ja aknast sisse, et sellest osa saada. Miks? Sest nendel kristlastel oli teokas usk. Ma lugesin iluti ühest raamatust Kristuse leviku kohta ja tuleb välja, et kõigi aegade, mis tähendab siis Kristuse ajaloo, kõige suuremaks kiriku liikmeskonna plahvatuslikuks kasvuks, kõige suuremaks kristlikuks liikumiseks ei olegi olnud mitte sündmused all kristikoguduse ajal, nelipühipäevil, ega 19. sajandi Ameerika selline rahvuslik kärkamise aeg, vaid kõige suuremaks kristliku kiriku liikumiseks kogu maailma ajaloos on olnud usulevik kommunistlikus Hiinas. 60. ja 70. Kui Kristus oli Hiinas keelatud, olid kultuurirevolutsiooni aastad. Praktiliselt kogu välismaine abi ja toetus oli ära lõigatud. Väga paljudes kohtades kristlasi kiusati väga julmalt ja avalikult taga. Inimesi piinati, inimesed surid oma usu eest. Kirikuhooneid ei olnud, piibleid ei olnud saada, nagu just kui mitte midagi ei olnud. Ja mis juhtus kristluse leviku ja kristlaste arvuga Hiinas alates 60-ndatest, 50-ndatest, kuni täna päevani, mil ilmselgelt olud on muutunud väga palju lihtsamaks ja avatumaks, ametlikud andmed, millesse tuleb suhtuda teatava reservatsiooniga, ütlevad, et kultuurirevolutsiooni eelsest ajast, kui Hiinas oli umbes 700 000 kristlast, on kristlik kirik tänaseks kasvanud 52 miljoni liikmeni. Ja need on ametlikud ehk tagasihoidlikud arvutused. Mõned arvavad, et Hiinas on viimase 60-50 aastaga kristlaste arv kasvanud 100 miljonini. 100 miljonit kristlast, kohas, kus ei ole kirikuhooneid, ega välismaist abi, ega usulist vabadust meie läänelikus mõttes, ega korralike institutsionaalseid struktuure. Kuidas see on võimalik? Kuidas see on võimalik, et usk ühes kohas nii rasketes tingimustes, niimoodi levib. Ma arvan, et vastus on seal samas. Selles samas teokas usus. Usus, mis avaldub inimese isikliku elu igas aspektis. Usus, mis on ligitõmbav. Usus, mis tekitab kõrvalt vaatajadust tunde, et ma tahaks ka. Usus, mis elab üle tagakiusamise ja halvaks panu. Usus, mis on nagu lambijalale asetatud küünal ja mäe otsa ehitatud linn. Vastus on ikka teokas usus. Kallis Tartu kogudus. Ühel päeval istub üks vana pastor, üks vana koguduse vanem. Kusagil kaugel oma laua taga või oma voodiveerel ja mõtleb teie peale. Ja tal on tunne, et kuna ta ise ei saa tulla ja olla teie keskel, siis ta tahaks teile kirjutada. Ta mõtleb vanade aegade peale, ta mõtleb sellele, kes olid need inimesed, kellega ta kokku puutus, sellega ta koos tööd tegi. Ta mõtleb kõigil oma mälestustele, sest talle kohe meelde tuletnud. Ja talle tuleb meelde kohe terve hulk asju, mida ta tahaks ütelda Tartu kogudusele. Ja kui ta siis istub ja meenutab, kaugel Tartust ja kaugel siinsest kogudusest, siis minu soov on, et talle võiks tulla meelde kolm asja. Mida ütelda? Kolm asja, millega Tartu kogudust võiks iseloomustada. Kolm asja, mis talle esimesena pähe tulevad, kui ta sellele kogudusele mõtleb. Ma soovin, et see pastor, võibolla ma ise, kui elu peaks siit maalt veel kaugemale viima, võiks võtta kätte pastaka ja paperi ja kirjutada Tartu kogudusel ühe kirja ja alustada seda sõnadega. Ma tänan alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes. Alatasa meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ja vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale, Jumala ja meie Isa palge.